Тілі әуі толқында соңғы жаңалықтар мен Сұлтан Ханаққұлұлы. Адамның құқы бойынша Халықаралық Қазақстан бюросының директоры Евгений Жовтис өзінің үстінен қозғалған қылмыстық істі тапсырыс деп бағалады. Бұл саяси тапсырыс па, мен оны білмеймін, бірақ бұл қылмыстық істің тапсырыс екеніне менің күмәнім жоқ деп мәлімдеді сейсенбі күні Алматыда Жовтис. Оның адвокаты Шолпан Батқалова осы істі тергеу барысында өрескел процессуалдық көп заңсыздыққа жол беріліп, Жовтистің құқы бұзылғанын мәлімдеді. 26 шілде күні Алматы облысындағы Алматы Қарағой автожолында Евгений Жовтис жүргізіп келе жатқан Toyota Runner автокөлігі жолаушыны қағып, ол тілге келмей қайтыс болды. Оның қазасы бойынша қылмыстық іс қозғалып, іс бойынша бірінші сот мәжілісі Алматы облысына қарасты Бақанас кентінде 27 тамызда өтуге тиіс. Сейсенбі күні Алматы қаласында өткізген баспасөз мәслихатында Тәуелсіз Республика газетінің журналистері БТА банкінің қазіргі басшылығы газеті жапқысы келеді деген жорамалын жариялады. Банк басқармасы өзіне газет тигізген шығынды 80 миллион теңгеге немесе 533 мың долларға бағалап отырды. Республика ұжымы ол соманы газеттің өтей алмайтынын мәлімдеді. Журналистердің айтуынша БТА банкі басшылығы газетті Қазақстандағы саяси ахуал мен елдің қаржы жүйесінің халі туралы мақаласы үшін жаппақшы. Мақала үкімет пен БТА банкі басшылығының наразылығын туғызған. Республиканың мүддесін қорғайтын адвокат Сергей Уткин мәлімдегендей, БТА банк басшылығы даулап жатқан мақаланы лингвистикалық сараптамаға жіберу туралы өтінішті судья қабылдамады. Сейсенбі күні журналист Рамазан Есіргепті қорғау жөніндегі штабтың Қазақстанның әр қаласындағы өкілдері мен журналистер Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Амангелді Шабдарбаевтың атына жазылған қатты тапсыру үшін комитеттің аймақтардағы ғимараттарының алдына жиналмақшы. Осы шара туралы Азаттыққа түсініктеме берген журналистер қауіп-қатерде қоғамдық қорының президенті Руслана Таукина барлық қаладағы қауіпсіздік комитеті өкілдеріне штабтың мүшелері Амангелді Шабдарбаевтың атына жазылған хатты алып барады. Оның саны қанша болатыны дәл қазір белгісіз. Мейлі қанша хат жазсақ та біздің талабымыз біреу. Ол комитет төрағасының Алматы Инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргептің ісін қараған Тараз қалалық сотының әділсіздігін ашық мойындауы деп мәлімдеді. Израиль премьер-министрі Бенджамин Нетаньяху бүгін ағылшын премьер-министрі Гордон Браунмен кездесіп, таяу шығыстағы бейбіт келіссөзді жалғастыру проблемасын талдайды. Бейсенбі күні Берлинде Германия канцлері Ангела Меркельмен кездесуі барысында Нетаньяху Иранның ядролық бағдарламасын тоқтатуға бағытталған халықаралық іс-қимыл мәселесін сөз етуге тиіс. Сондай-ақ Израиль премьері Лондонда ақш президенті Барак Обаманың таяу шығыстағы арнаулы өкілі Джордж Митчеллге жолығады. Ресми Вашингтон таяу шығыстағы бейбіт келіссөзді жалғастыру үшін Тель-Авивтен Йордан өзенінің батыс жағалауы ондағы еврей қоныстарын салуын доғаруды талап етіп отырса, Нетаньяху оған келіспей келеді. Сондай-ақ Митчелл мен Нетаньяху Шығыс Иерусалим проблемасында талқылайтын болады.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ақштың бас прокуроры Эрик Холдер орталық барлау басқармасының тергеушілері терроризммен шұғылданды деген күдіктілерді азаптады деген хабарды тексеруге нұсқау берді. Прокуратураның жоғары лауазымды өкілі Джон Дюрхэм ауқымды тергеу жүргізудің қажеті бар ма жоқ па соны анықтауға тиіс. Тексеру орталық барлау басқармасы қызметкерлерінің азаптау тәсілдерін қолданғаны туралы баяндама жарияланған күннің ертеңінен басталды. Онымен қарама қатар ақш президенті Барак Обама терроризмге қатысы бар деген күдіктілерді тергейтін жаңа бөлім құрып, ол Ақ үйдің тікелей қадағалауымен жұмыс істейтін болады. Ақпарат агенттіктерінің хабарлауынша ақш президенті Барак Обама Американың орталық банкі болып табылатын федералдық қор жүйесінің басшысы етіп Бен Бернанкені екінші мерзімге тағайындауды жоспарлап отыр. Ақ үйдегі жоғары лауазымды шенеунікке сілтеме жасаған Associated Press агенттігінің хабарлауынша сейсенбі күні ол туралы Массачусетстен қайта оралысымен Обаманың өзі мәлімдеуге тиіс. Ақш президенті Массачусетсте демалысын өткізді. Бернанке ақштың федералдық қор жүйесінің басшысы болып Джордж Буштың тұсында тағайындалған болатын. Хабарға қарағанда Барак Обама қаржы дағдарысы кезіндегі әрекеті үшін Бернанкеге алғыс айтуға тиіс. Иранда маусым айындағы президент сайлауының ресми нәтижесіне қарсы наразылық ереуіліне қатысқан оппозиция өкілдерінің үстінен осымен 4-ші сот процесі басталды. Хабарға қарағанда сотқа реформаларды қолдайтын бірқатар көрнекті саясаткер, оның ішінде оппозицияны қолдап шыққан экс-президент Мухаммад Хатамидің кеңесшілері тартылып отыр. Одан бұрын 140-қа жуық адам сотқа жауапқа тартылған болатын. Оларды жаппай тәртіп бұзушылыққа қатысы бар деп айыптау үстінде. Өткен маусым айында оппозиция Махмуд Ахмадинеджадтың президент сайлауындағы жеңісін мойындамай, Техран мен басқа қалаларда жаппай наразылық шеруін ұйымдастырды. Шеруді басып жаншу барысында ондаған адам құрбан болып, жүздегені тұтқындалды. Иранда өткен мамыр айынан бері уранды байытатын центрофуга аппаратының саны өскен жоқ. Ол туралы атом қуаты бойынша халықаралық МАГАТЭ агенттігінің мәліметтерінен хабардар дипломаттарды сілтеген ақпарат агенттіктері хабарлады. Сонымен бірге хабарда соңғы 3 жылда Иранда центрифугалардың саны үнемі өсіп келіп, мамырға дейін 5000-ға тақап қалғаны айтылады. Ирандағы ядролық зенттердің баяулауы бақылаушылардың пікірінше техникалық себептермен бірге саяси ахуалға да байланысты болуы мүмкін. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді Сұлтан Ханаққұлұлы таныстырып өтті. Кешкі бағдарламамыз енді әрі қарай жалғасады.